Уважаеми колеги, да направим една малка ретроспекция от предишното заседание до днешното. Всички мисля, че се убедиха как бързо умеем да действаме, дори сред природни бедствия, каквато беше градушката, която сполетя България. Цялото правителство реагира много бързо. Всички отговорни министерства поеха своите задачи, поехме ангажименти при посещението си в град Шипка заедно с министър Коритарова и министър Стоянов, а пък министър Тахов и министър Гвоздейков бяха в Нова Загора. Разяснихме на местните власти как трябва да действат. На хората от Агенцията за социално подпомагане на министър Иванов обясниха как, и освен че обясниха, те асистираха и как да се попълват заявленията за получаване на еднократни помощи. И трябва да кажем, че това и ще продължи поне докато ние сме в този състав. Аз съм сигурен, че и следващото правителство ще постъпва по този начин, когато се изпадат в бедствия български граждани, да им се помага своевременно от държавата в рамките на възможното, разбира се. Казахме, че и комисията, която оглавява министър Стоянов по бедствия и аварии, ще действа в този смисъл. Отделно, че и с Министерство на финансите се уточнихме каквото можеше се отпусне на тези, които не попадат в обзора на тази комисия и на еднократните помощи, които ще бъдат изплатени от Социалното министерство, за които вече споменах. Ще ми се да ви информирам и за резултатите от срещата на върха в Швейцария, Бюрген Шток, относно мира в Украина. Това е първа такава среща на толкова високо равнище. От някъде все пак трябва да се започне. Над 80 страни присъстваха на срещата и повечето, почти всички от тях се обединиха около съвместно комюнике, което мисля, че беше добре представено в медиите, ако не е на разположение. Всички държави членки на Европейския съюз се подписаха под това комюнике. Основното е, че трябва да се върви към всеобхватен, справедлив и траен мир, който обаче може да бъде постигнат само на базата на международното право, на устава, хартата на ООН и всички принципи, които там са залегнали. Разгледа се основно формулата за мир, представена от президента Зеленски, но също така бяха разгледани и други предложения, като отново подчертавам, че всички предложения трябва да бъдат съобразени с международното право и изискванията на устава и хартата на ООН, за да бъде мирът справедлив и траен. Имаше три основни стълба от 10-те, които бяха от формулата на Зеленски, върху които се наблегна особено на конференцията. Първия беше ядрената безопасност, където взех участие в специален панел, посветен на тази тема. Всички се обединиха, че трябва да има безопасност при използване на ядрени мощности. За сега говорим само за мирното приложение, разбира се. За военно въобще е немислимо, всички бяха на това мнение. Говорим за мирното приложение в атомните електроцентрали. Трябва да бъдат безопасни, сигурни, екологосъобразни. Всичко това, което ние сме изпълнили при нашата атомна електроцентрала Козлодуй. Похвалихме се, че диверсифицираме доставките в атомната електроцентрала и всички се обединиха, че процесите, които се отнасят за Запорожие и другите ядрени централи в Украина, трябва да са под контрола и съгласно принципите на МАЕ, Международната агенция за атомна енергетика. Мисля, че това е абревиатурата. Втора тема беше продоволствената сигурност. При продоволствената сигурност особено много се наблегна на сигурността при доставките, т.е. те да бъдат непрекъсваеми и своевременни. За целта трябва да се осигурява всякакъв транспорт, но особено се фокусирахме върху корабоплаването и то в Черно море и Азовско море. Виждате, че много насочено към наши си теми, близки теми беше това, което се обсъждаше на конференцията. Така че трябва да бъде непрекъсваеми тези доставки. Абсолютно недопустимо е да бъдат обстрелвани търговски кораби, за да се прекъсват доставки, и горе-долу накратко това е по тая тема. И третата тема беше завръщането на военнопленниците, които трябва да бъдат пълно разменени между двете страни. Особено внимание се наблегна и на депортирането на деца. Споменато беше, че 20 000 украински деца са депортирани основно в Русия и Беларус. И беше направена от изказващия се, мисля, че беше тогава Джъстин Трюдо се изказа точно с конкретен пример. Каза, ако тия 20 000 деца по едно дете на ден се връща в дома си, това ще отнеме 52 години, представете си. Така че това беше също изключително сериозна тема, освен военнопленниците, както казаха, децата и цивилните граждани. Така или иначе, по тази среща на върха в Швейцария, в общи линии беше това. Хубаво, всички подчертаха, че е хубаво направена първа стъпка, но е хубаво, че е направена, и очаква да се включат и още държави в този процес. Но така или иначе, без да се стартира този процес, той няма как и да бъде завършен. И последното е Европейския съвет онзи ден. Трябва да ви кажа, че то е неформално и много не върви да споделям разни работи, макар че един-двама колеги от участниците вече казаха неща, но аз пък ще кажа, че не беше такъв духа на срещата. И ще спра с това пояснение. Само ще ви кажа, че има много сериозна настройка да се формира коалиция, да го наречем, в Европарламента, между Европейската народна партия, социалистите и Обнови Европа. Дебата предизвика реакции на някои от участниците, които не са от тия три политически семейства. Пак няма да споменавам имена, но така или иначе почти всички към момента са настроени, че тези три групи ще гласуват заедно. Предложени бяха три имена, едно за председател на Еврокомисията, друго име беше за председател на Европейския съвет и третото беше за върховен представляващ, външен министър и заместник-председател на Еврокомисията. Тук всички знаете, предполагам, че не се изисква консенсус, а е достатъчно мнозинство от 55% от гласувалите, което прави 17 участника в Европейския съвет. Но има едно с друго за 17, да, но трябва да бъде изпълнено и още едно условие, да обхващат 65% от населението на Европейския съюз. Наистина, че после и председателя на Европейската комисия се гласува в Европарламента, и както и през върховния представляващ и заместник председател на Европейската комисия, но трите политически семейства към момента имат, ако не се лъжа, между 405 и 410. Не, ще ви подводя, но достатъчно мнозинство имат за да бъдат гласувани кандидатурите и в Европейския парламент, тъй като за тяхното гласуване в Европейския парламент са необходими 361 глас. Председателя на Европейския съвет пък се избира директно от съвета, така че и там има постигната договорка. Към момента, подчертавам, тъй като срещата е неформална и тя ще се формализира сега на следващия съвет, който е в четвъртък и петък на 27 и 28. Там вече трябва да се взимат и формални решения. Ами мисля, че това е като че ли е достатъчно. Само да добавя, че представителите на тия политически семейства в Европарламента, мисля, че дават добър пример и на българския парламент, как да се постигне мнозинство от проевропейски сили, защото всички те казаха, че Това им е принципа, да бъде проевропейска насочеността на тази коалиция и да подкрепя Украина. Това са всъщност двете изисквания и основни принципи, на които те са се събрали, за да направят това мнозинство, но все пак нека да изчакаме до 27-28, тъй като, нали, ви казвам, че чух след това от изявление неща, които вътре не бяха в този вид, в който после се представиха. Може би насякъде е нормално така на едно место да се говори друго, после едно, а после друго. Така че това са повечето теми, по които ви запознах. Благодаря на медиите. С колегите продължаваме обичайната работа.